Узган атна Балкан, Кавказ һәм Үзәк Азия халыклары телләрендә яңа телевидение каналы эшли башлады. Аваз дип аталган телевидение әзәри, козак, кыргыз, төрек, төркмен һәм үзбәк телләрендә тапшырулар алып бара. Әлеге канал һәм аның максатлары турында күбрәк мәгълүматны Анкарадагы хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри белән әңгәмәдә ишетерсез. Метин Корышмас язмасында.
Kanalın açılış tantanasında Türkiye Prezidenti Abdullah Gül kanal turunda bu kanal dünya hem Türkiye iller bilen Türkiye beylenişlerin tavında arttıraşak deyip etken idi. Tapşurular Türkçe subtitrlar bilen tercüme itilip her ilinin üst dilinde bara. Biz әлеге канал һәм аның максатлары турында күбрәк мәгълүмат алырга теләп, ТРТ-ның татарча тапшырулар алып барган Төркия авызы радиосы хезмәткәре Сәгыйт Хәйридән сорадык. Сәгыйт әфәнде, канал һәм аның максатлары, планнары турында нәрсә әйтә аласыз?
Бу әлбәттә беренче ай дәвамында инде эшләнгән бер проект, чөнки бүгенде ТРТ-ның максаты инде BBC кебек халыкара бренд Тапшырулар алып бару максаты тора иде. Моннан чыгып инде әйтик, мәсәлән, ТРТ-ның каналы ачылды. Хәзер инде менә Төрки дөньяга караган ТРТ Аваз каналы ачылды. Якында гарәпче һәм фарсы телләрендә каналлар булачак һәм 24 сәгать буе, тәүлек буе инглиз телендә хәбәрләр алып барачак бер хәбәр телеканалында ачылачак.
Һәм сүз уңаеннан тыңлаучыларга кызык бу каналны ничек карап була?
Яшына шатанларга була, карага була. Һәм әлбәттә ул инде кабел телевидение сошады, Төркиядә карага була һәм шул исәптән интернет ашады, бөтен дөньяга тәкъдим ителә аның тапшырулары.
Türkiye'de birinci tapkır aşılıklar dilinde sili boşlagan TRT 6 işli boşlauga yarım ciddi yarım şayaru tüste internetdegi aralaşu sayfası Facebook'da TRT 7 kanalı aşılsın hem tapşurlar tataşa bulsun digen şigar astında Türküm işli boşlagan idi. Bu Türkümge 3500 kişi katnaşkan. Kazan Tatarları Türkiye'de bu masada şakti Kırım Tatarı yaşay. Şu hesabdan alga taba bu kanalda Tatar tili de işli boşlar digen өмид бармы?
Хәзер бу әйтик ТРТ Аваз каналының үешүү мәсьәләсе инде узган ел инде моннан сентябрьдә мы октябрь айларында Анталияда бер фәнни җыелыш үткәрелгән. Кызганыч бүгенге көндә Татарстан бәйсез булмаганлыктан бүгенге көндә бары тик бәйсез булган Төрки җәмгыятьләр белән генә килешү төзеле алынды. Һәм ул килешү нигезендә бу канал ачылды. ТРТ Аваз каналы бу инде ике яклы рәвештә әйтик. Ондагы Төрки җөмһүриятләрдәге дәүләт телекомпанияләре белән килешү төзелде. Алар үз тавышларын алып барачаклар һәм Төркия үз рәвешендә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәк. Ләкин киләчәктә әлбәттә бәлки булыр, Татарстанда булыр. Әлеге үзегез беләсез, вазгыятлар авырып, аның өчен Мәскәүнең рөхсәте кирәк.
Монда Төрки халыкларының бер-берсен тану мөмкинчелекләре бар. Әйтик, канал төрле Төрки дөньядагы яңалыклардан кала уртак мәдәният һәм җырлар турында да тапшырулар алып бара. Моннан кала бу фырсаттан файдаланып бу каналда татарларны таныта торган программалар булырмы? Дигән сорауга Сәгыйт әфәнде
Татарстанны таныту өчен мөмкинлекләр бар. Әлеге әйтик Татарстан килгән кунакларны чакыру рәвешенә булачак. Әйтик турыдан турына Евразияга, Төрки дөньяга башланган тавышлар бар. Анда әйтик шул Төркиядә яшәүче татар, безнең мәшһүр татар зыялылары булсын. Әйтик Татарстаннан күренекле безнең язучылар, шагыйрьләр, әйтсе башка сәнгать әһелләре булсын. Аларны чакыру өчен бүгенге белән Татарстанны таныту мөмкинлеге булачак хәзерге вакытта. Киләчәктә бәлки инде бу мөмкинлекләр тагын да күбрәк артыр. Әлбәттә, бүгенге көндә ТРТ инде бик зур адымнар белән, яңа проектлар белән алга таба бара. Һәм бу проектларда инде безнең татарларның да, Татарстанның да нинди өлеше булса иде дигән өмет белән яшибез. Әйтик, бүгенге көндә татар телендә радио тапшырулар бар, веб-сайтыбыз бар, ТРТ-нең татар телендә Бу ТРТ Авазда да киләчәктә бәлки татарчада тапшырулар эшләү мөмкинлеге булыр дип ышаныч белдерәбез.
Каналны тәкъдим итү кичәсендә Төркия радио телевидение каналы башлыгы Ибраһим Шаһин президент үмитенә аваздаш буларак каналның ерак араны якын итеп Төрки халыкны якынайтачагын һәм аның 200 50-300 миллион халыкның бер үк милләт булуын күрсәтәчәген телгә алган иде. Алыс, алыс. Алыс, алыс, сөйкеме бер арман жолдар.